Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, сердечно всіх вас вітаю. І зараз є час катехези. Отож, дорогі, розпочинаємо її сьогодні разом з Євгеном Фізером. Нагадаю, що отець Євген Фізер є вікарій парафії Святого Мартина, що в Мукачеві. І минулого разу розпочали новий цикл, який був присвячений молитві «Літургії годин». І вже більш так загально розмовляли на цю тему, а сьогодні вже більш детально зануримось в таку історичну частину цієї молитви. Отже, вітаємо вас, слава Ісусу Христу, як ви нас чуєте?
Навіки слава, дуже добре вас чую і надіюся, що всі радіослухачі також добре будуть нас чути і це буде корисна катехеза для всіх. Дуже на це надіюся і прошу Духа Святого, щоб він це провадив, щоб він освітлював серця тих, які будуть слухати, і також і моє серце. Отже, так як вже було сказано, говоримо про літургію годин, про молитву. Так? Це є тема молитви, тема, про яку говорить Ісус. Вчора ми в Євангелії під час Святої Меси слухали про молитву і в минулу неділю. Тобто тема молитви є дуже важливою для кожного християнина, адже кожен має певні і труднощі в молитві, кожен зустрічається з різними переживаннями, які торкаються глибини людського серця. Літургія годин є одною з молитов, належить до офіційної молитви цілої церкви. Ця молитва є в католицькій церкві, є також і в східних церквах, в православній церкві. Наприклад, також є ця молитва, яку називають там часослов, тобто молитва, яка відмовляється за різними в різні години, конкретні години. Ще кілька слів такого вступу про молитву, про цю молитву хочу сказати. Катехизм католицької церкви говорить нам про молитву як про комунію, тобто спільноту єдності з Богом. Що саме під час молитви людина входить в інтимний зв'язок із своїм Творцем. Свята Тереска від Дитятка Ісус говорила, що молитва – це є піднесення серця, це простий погляд до неба, це крик вдячності і любові, як у випробуванні, так і в радості. І це прекрасне окреслення молитви випливає з особистого досвіду зустрічі з Богом. Тобто Тереска це сама пережила, цей крик вдячності і любові до Бога. Вона це сама досвідчила і з свого досвіду говорила, що молитва є чимось таким прекрасним. Такою характерною рисою життя людини в теперішньому часі є поспіх, хаос, бажання осягнути швидких результатів своєї діяльності. Людина щось робить і хоче відразу бачити результат своєї праці. А молитва, власне, вимагає часу, вимагає зосередження, терпеливості, постійності. Можливо, тому люди так часто залишають молитву, перестають молитися, тому що бракує цієї терпеливості, постійності, бракує такої зупинки на молитву. Хочемо навіть і молитися в поспіху. Часто люди говорять, молюся по дорозі на роботу, по дорозі в школу, по дорозі в університет, по дорозі. Тобто людина хоче йти і молитися, постійно перебувати в русі. А так не може бути. Молитва має бути часом, коли я зупиняюся. Коли все навколо зупиняється, і я входжу в реальність, в присутність Господа. Криза молитви, вона торкнула не тільки осіб світських, але також і священиків, які під час прийняття свячень отримали від Бога такий великий подарунок – молитву літургії годин. Досить часто навіть серед духовних осіб можна почути дискусію, на цю тему, на тему обов'язку цієї молитви. Чи духовна особа, якщо пропускає якісь частини молитви, наскільки це є важким гріхом і так далі. Зображення священика з бревіарієм в руках є найбільш характерним образом в історії літератури і мистецтва. Однак сьогодні, на жаль, треба ствердити, що такий образ стає рідкістю. Можливо, навіть через те, що дуже часто молимося вже літургію годин не з книги молитовника, але з телефону, з якогось додатку, тому що це є вже зручніше і практичніше, щоб не носити з собою книги, можна відкрити в своєму телефоні цю молитву. Християнин вчиться молитися від Ісуса Христа, так як джерелом Божого об'явлення є Святе Письмо і традиція, джерелом нашої молитви є Христос і Церква. Коли хочемо добре навчитися молитися, то йдемо до Христа і просимо, так як апостоли: «Господи, навчи нас молитися». Свята Церква дає нам затверджені тексти, з яких складається літургія годин. Через кожне слово цієї молитви, а особливо через псалми, людина входить в дійсне прославлення Бога. Вчитися молитися можна тільки так, що дивимося на Ісуса Христа. Добре знаємо з Євангелія, що вся діяльність Ісуса, вона стисло пов'язана з молитвою. Ісус постійно молився. Зараз про це ще будемо говорити, коли будемо розмовляти про коріння цієї молитви в Новому Завіті, то, власне, буде про це йти мова. Євангелісти говорять, що Ісус часто віддалявся на гору, щоб молитися, йшов на цілу ніч, він постійно перебував в єдності з Отцем. Католицька церква у ХХ столітті пережила дві такі дуже важливі зміни. Перше – це відкриття необхідності загальної участі вірних в Євхаристії. До того часу, до ХХ століття, не було такого наголосу на те, що Євхаристія є важлива часто брати участь в ній. Більше йшлося про неділю, про свята. А Другий Ватиканський собор відкриває важливість навіть щоденної практики участі в Євхаристії, щоденного прийняття святого причастя і так далі. І наслідком цього стало те, що зовнішнім проявом, вірніше, поставити вівтар в центрі храму, щоб кожен міг бути близько до Господа, щоб кожен міг брати участь і бачити, що відбувається там на вівтарі. Але також друга така зміна, яка відбулася, це була участь в спільній молитві церкви. Це є, власне, ця молитва літургії годин, молитва освячення часу, молитва, яка полягає на тому, що цілий день в різних годинах дня молюся і ці години присвячую Богові. А це означає те, що я в цих годинах роблю, думаю, говорю, йду кудись, працюю, це присвячую Богу. Майже всі вже знають, що Євхаристія є найважливіша в житті християнина. Про це часто говориться, що потрібно якнайчастіше брати в ній участь. Але ще, напевно, не дійшли до нас слова заохочення, щоб брати в руки бревіарії, тобто літургію годин, щоб включатись в щоденну молитву церкви, а в такий спосіб співати божественну пісню прославлення. Ось тепер уже перейдемо до історичної частини, до літургії годин та її історичного розвитку. Основою літургії годин є книга псалмів, Саме в такому світлі народилася ця офіційна літургійна молитва. Першими особами, які користали з великої біблійної спадщини, були, очевидно, монахи. Саме в цьому середовищі і виник цей побожний звичай. Поділ доби на відповідні години молитви описував ще святий Василій Великий. Монахи, а за ним всі вірні, мали псалми або співати разом, або рецитувати. Саме ця молитва в католицькій церкві отримала офіційну назву як «Літургія годин», або, якщо її люблять скорочено називати, «Бревіарій». Коріння літургії годин ми можемо знайти в Старому Завіті. Хоча нам важко побачити єдність літургійної традиції між годинами молитви у євреїв та християнськими молитвами, проте саме цей звичай молитися в конкретні години походить із Старого Завіту. Саме там ми можемо знайти коріння християнської молитви в окремі пори дня. Старий Завіт мав свої молитовні традиції. Як знаємо з книг Святого Письма, побожні євреї молилися часто, а особливо молилися в ті години, коли в Єрусалимській святині священик складав жертву Богові. Це означає, що постійна молитва була вранці та ввечері. Яскраво підкреслює це текст з книги Виходу, 29 розділі, з 38 по 39 вірш. Там є такі слова. «От що приноситимеш на жертовнику? Двоє ягнят перволітків щодня повсякчасно. Одне ягня приноситимеш вранці, а друге під вечір». Тобто вже говориться про конкретне розрізнення в часі молитви. Закон Мойсея наказував складати кроваві жертви із звірів, а також безкровні жертви з плодів землі, жертви прославлення, подяки і перепрошення, а також щоденні жертви, святкові та пов'язані з якоюсь надзвичайною ситуацією. Двічі, тобто о третій годині, це єврейські години, на наші години це буде 9-та година ранку, і також о 9-й годині за єврейським численням, це в нас буде 15-та година, в Єрусалимській святині складалась щоденна кровава жертва. Зранку о 9-й і після обіда о 15-й годині. А о 6-й годині, це для нас 12-та година, складалася жертва з рослин. Ми маємо також яскраве свідчення про молитву протягом дня в книзі пророка Даниїла. 6 розділ, 11 вірш, говориться так. «А були в його верхній кімнаті вікна, відчинені навпроти Єрусалиму, і він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога, як це він був робив, звичайно, і перед тим. Тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога». Натхненний автор книги Псалмів визнає: «Сім раз на день я тебе хвалю за твої присуди справедливі». В іншому місці псалмоспівець говорить: «Увечері, уранці і опівдні я квилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує». 55-й псалом. Крім книг Святого Письма, про молитву єврейського народу підтверджують також так звані книги Таргум. В них мова ведеться про те, що євреї молилися у святині, молилися в синагогах і також молилися у своїх домівках. Молитва складалася з рецитації «Слухай Ізраїлю», молилися псалми і роздумували над їхнім змістом, а також читали святі книги з їхнім тлумаченням. У свідченнях читаємо, що євреї звершували молитви на початку панування світла, під час його зміни і коли воно поверталося на звичне місце. Також на початку панування темряви, під час її апогею та перед зникненням на світанку. Про таку молитву в різні пори дня людей Старого Завіту свідчить, між іншим, спільнота з Кумран. Це все, що я дотепер говорив, воно для нас важливе лише в тому значенні, щоб розуміти, що молитва літургії годин сягає Старого Завіту, і вже там з'явився певний такий неформальний поділ на конкретні години молитви. Вранці, в обід, ввечері, вночі, в різні пори ночі також ця молитва звершувалася. І вона складалася з подяки, прославлення Бога, а основою були псалми. Молитва Ісуса Христа і молитва Церкви в апостольських часах. Тепер трошки ми зануримося вже в Новий Завіт, особа Ісуса Христа, Його приклад молитви, пізніше апостолів і далі, як Церква цю молитву розвивала. Літургію годин не можна зрозуміти без віднесення до таємниці втілення і Пасхи Ісуса Христа, Його Воскресіння. Через сам факт втілення возвеличення Небесного Отця набирає людської постави. З Євангелії ми знаємо, що найважливішою молитвою Ісуса є подяка і прославлення Бога, але також прохання і заступництво. Наш Спаситель Ісус Христос постійно шукав контакту зі своїм Отцем. Він віддаляється на усамітнене місце, Він прокидається скоро вранці, коли ще темно, або йде на гору і всю ніч проводить у молитві. Загальний вступ до літургії годин на тему молитви Ісуса Христа говорить, що щоденна діяльність Ісуса була тісно пов'язана з молитвою, а навіть більше, вона ніби випливала з неї. Тобто те, що робив Ісус, зцілював, навчав, воскрешав мертвих, робив різні чуда, перебував з людьми, вся ця його діяльність, вона випливала з молитви, випливала із зустрічі з Господом, з Отцем. Знаємо, що Ісус дуже шанував традиції свого народу. В суботу, згідно звичаю, Він йшов у синагогу і брав участь у спільній молитві. Немає сумніву в щоденній молитві Ісуса, як це робили побожні євреї. Апостол Павло підтверджує, Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті. Це маємо в посланні до євреїв, 5 розділ, 7 вірш. Те, що Ісус сам робив, Він це доручив робити своїм учням. Тобто, Він молився, і Він доручає учням таке саме завдання. І ви моліться. Пам'ятаємо, коли Ісус переживав свої страждання в Гециманському саду, Він каже апостолам, моліться, чувайте, щоб не увійти в спокусу. Церква, слухаючи наказ свого Господа, продовжує молитву Христа, надаючи їй різних форм. Від самого початку одним з головних завдань церкви є навчити людей спільної молитви. Від зіслання Святого Духа ті, які навернулися і прийняли хрещення, книга «Діяння апостолів» говорить, що постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах. Всі віруючі були в крові.
Маємо гостя трошечки в ефірі. Нічого страшного. Дорогі слухачі, я за цей час нагадаю, що зараз в прямому ефірі лунає катехеза, яку проводить отець Євген Фізер. І маємо тему про молитву, а безпосередньо про саму літургію годин. І зараз отець розповідає про саму історичну частину цієї молитви, про її прояв, який проявляється, власне, це є не просто молитва, це є безпосередньо вже сама дія Бога і людини, яка випливає від Святого Духа, і ми разом спільно спрямовується ця молитва уже до Отця нашого Небесного. Отож, дорогі слухачі, маєте можливість також телефонувати, і номери студійні 098-650-1860 та 093-272-0745. І запрошуємо отця Євгена продовжити дану катехезу.
Так, буду продовжувати. В мене тут просто є маленький друг, який також включився в нашу катехезу. Отже, книга «Діянь апостолів» говорить, що ті, які навернулися і прийняли хрещення, вони все мали спільне. Вони перебували постійно в спільноті. Говорить, що продавали свої маєтки і достатки, роздавали всім, кому чого було потрібно. Щодня однодушно перебували в храмі, ламали по будинках хліб і споживали харчі з радістю, простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Ось це книга «Діянь апостолів», другий розділ. Перша християнська спільнота часто збиралася на спільне прославлення Бога за те, що Бог зробив в їхньому житті. І це була ця молитва літургії годин. Можливо, ще так тоді не називалася, але суть була та сама – збиратися разом, щоб прославляти Бога. І основою цієї молитви була книга псалмів. На сторінках Нового Завіту ми знаходимо практику молитви о 3-й годині, о 6-й і о 9-й. Можливо, буду відразу переводити ці години на наш час, тому що єврейські години трошки за іншим обчисленням йдуть. Тобто Новий Завіт говорить, що була молитва згідно вже нашого часу о 9-й, о 12-й, о 6-й, о 9-й, о 12-й і о 15-й. Так. В цих годинах євреї молилися часто. Наприклад, о 9-й годині Дух Святий зійшов на апостолів. Потім в книзі «Діянь апостолів» читаємо, що Петро і Йоанн йшли в храм на молитву о 9-й годині. Апостол Павло також у своїх посланнях заохочував до постійної молитви. Будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці. В цих цитатах Святого Письма бачимо окреслення часу, які нам показують, що в кожній годині ми можемо звернути свою думку до Бога, свою подяку Богові скласти, прославлення Бога, адже завжди маємо за що йому дякувати. Прожили ми ці кілька годин, наприклад, від ранку, і вже можемо його прославити за те, що він нам дарував. Подальший розвиток літургії годин в такому напрямку він йшов, що ця молитва розвивалася. Вона не залишилася в такій самій формі до сьогоднішнього дня. Ось тому зараз будемо вже далі говорити про такий більш подальший розвиток. Деяких святих будемо згадувати, або тих перших християнських письменників, які про це говорять. Вказівки про молитву в конкретних порах дня знаходимо в 3 столітті в Єгипті. Про це говорить, наприклад, Климент Олександрійський у своїх творах. Він підкреслює, що правдивий християнин повинен молитись безустанно. Однак деякі його твори говорять про молитву о 3-й, 6-й, 9-й годинах. Ті, які прийняли віру в Ісуса Христа, крім цих годин, повинні молитись псалмами і гімнами, а також читанням Святого Письма перед, під час і після споживання їжі. Навіть таку вказівку нам дає Климент Олександрійський, читати святе письмо перед споживанням їжі, під час і після неї. Так? Це також актуальне і сьогодні. Може хтось запровадити собі таку практику в домі, що перед споживанням їжі, після того, прочитати фрагмент з Святого Письма. В своєму трактаті, який називається «Про молитву», Ориген з Александрії також вказує на чотири моменти щоденної молитви християнина. Це ранок, полудень, вечір і ніч. Дуже часто ми звикли до такого, що молитва тільки має бути зранку і ввечері. Що молитва має бути зранку і ввечері, і дуже часто навіть під час сповіді ми це можемо почути, що хтось сповідається, наприклад, що він не молився зранку або не молився ввечері. А ці християнські письменники говорили, що молитва зранку, в обід, ввечері, а навіть і вночі є дуже важливою. Цей християнський письменник Ориген, він говорить, що здійснити цю молитву можливо. Ми можемо сказати, що все життя святого повинне бути однією великою невпинною молитвою, частиною якої і є так звана молитва, яку треба звершувати не менше 3 разів на день. Ось таку вказівку нам дає Ориген з Александрії. Починаючи від 4 століття, коли церква отримала вільність, закінчилися такі явні переслідування, молитва в різні пори дня і ночі стає обов'язком різних церковних спільнот, які об'єднувалися зазвичай біля кафедральних храмів. І ця молитва йшла під керівництвом єпископа, який перебував в даному місці. Виразним свідченням цього є слова святого Василія Великого. У своєму листі він описує, як проходило нічне чування в ті часи. Ось. Чудовим свідченням, як проходила відправа літургії годин в Єрусалимській церкві в 4 столітті, є опис так званої паломниці Егерії. Коли я писав свою магістерську роботу на тему літургії годин, то її ім'я або ці свідчення є досить популярними, тому що з того часу, це 4 століття, є досить довгий опис такого її паломництва до Єрусалиму, де вона досить детально про ці всі речі описує. Ось, йдемо далі. В своєму творі, який постав в 80-х роках 4 століття, вона про це описує. І згідно нього знаємо, що щоденна молитва літургії годин починалася нічним чуванням. Цитую. «Перед тим, як заспівали півні, після відкриття всіх брам в Анастазіс, це базиліка Воскресіння, сходилися монахи і діви, а також світські особи, як чоловіки, так і жінки. До світанку вони рецитували гімни, псалми і антифони. Після кожного гімну була молитва монахів. Коли світало, розпочиналась рецитація ранішніх гімнів, і тоді приходив єпископ з духовенством і споза град печери Господнього гробу виповідав заступницьку молитву, читаючи імена, благословив катехуменів, а потім окремо кожного вірного. Наступна молитва в Анастазії починалась о 6-й годині, це полудень. Під час полудневої молитви співались псалми і антифони, а на закінчення, подібно як рано, приходив єпископ, відмовляв молитву і благословляв вірних. Так само проходила нона, тобто полуднева молитва, пополуднева. Черговою молитвою була вечірня о 10-й годині, для нас це 16-та година, яка називалась в Єрусалимі Ліцініо, ось таку назву носила. Після того, як всі вірні зібралися в цій базиліці, запалювали смолоскипи і свічки, і тоді ставало ясно. Егерія пояснює, ця паломничка, що світло не береться ззовні, але зсередини гробу Господнього, де вдень і вночі світить лампа. Після цього співались вечірні псалми і антифони, і коли до гроти сходив єпископ, сідав на підвищенні, також і священники, знову співали гімни і антифони, а тоді диякон головував у заступницькій молитві у формі літанії, повторюючи «Кіріє Елейсон» після кожного імені. На закінченні єпископ відмовляв молитву за всіх охрещених та катехуменів і уділяв благословення. Насамперед катехуменам, які готувалися до хрещення, а потім всім вірним. І тоді наступало розіслання, і всі по черзі приступали до руки єпископа. Ось таке свідчення нам дає ця паломниця Егерія з 4 століття. Дуже важливою була молитва псалмами в усіх монаших спільнотах. Перші засновники спільнот, такі як святий Пахомій, Ян Касіан, святий Василій Великий, святий Августин, також святий Бенедикт, вони свої перші тексти монашого уставу основували власне на літургії годин, пояснювали необхідність такої молитви, коли всі разом збиралися і молилися псалмами, прославляли Бога. Першими молитовниками і молитовними текстами були псалми. Також вони є свідками участі вірних у молитві монахів і священників. Наприклад, святий Паладій, пустельник з Антіохії, описуючи життя монахів анахоретів з Нітрії, говорив, що після 9-ї години в кожній келії можна було почути спів псалмів, а також здавалося, що в цей момент він знаходиться в раю. Таке відчуття в нього було, коли монахи всі молилися псалмами. 6 століття, незважаючи на падіння Західного цезарства, принесло великий розвиток для публічної молитви церкви. Візантійський цезар Юстиніан І Великий в першій книзі «Corpus Iuris Civilis» наклав на духовних обов'язок спільної молитви вночі, вранці та ввечері. Святий Бенедикт в своєму правилі вмістив перший детальний порядок римської версії Офіціум Дівінум, тобто літургії годин. Коментуючи Псалом 119, який говорить «Сім раз на день я тебе хвалю за твої присуди справедливі», святий Бенедикт говорить так: «Збережемо цю святу сімку, якщо виконаємо прийнятий на себе обов'язок служби через ранішню, приму, сексту і нону, ці молитви протягом дня, а також вечірню і комплету, тобто молитва на завершення дня. Адже саме про ці денні години офіція пророк сказав: «Сім разів на день проголошую твою славу». А про нічні вігілію той самий пророк говорить: «Встаю опівночі, щоб величати тебе». Від 6 до 8 століття формується так зване римське офіціум, яке було затверджено папою Григорієм Великим в 7 столітті. Наступні століття приносять подальший розвиток літургії годин. Дуже сильно збільшується кількість книг, які використовувались під час цієї молитви. Гімни, антифони, псалми, колекти, гомілії, мартирологіум містились в окремих книгах. І це викликало дуже велику незручність у використанні. Тобто, якщо священник хотів переїхати до іншого міста, то мусив взяти з собою цілий багаж книг. І тому від 12 століття церква пішла в напрямку практичних спрощень. Іншою трудністю була велика кількість молитов. Папа Інокентій III вже на початку 13 століття видав скорочене офіціум для римської курії, працівники якої часто подорожували, і вони просто-напросто фізично не мали можливості брати з собою в дорогу всі ці книги. Всі зміни, які відбувалися в церкві щодо літургії годин в подальших століттях, стосувалися виключно її форми. Зміст і значення літургії, літургійної молитви залишився незмінний. Те саме – прославлення Бога, подяка Йому. Церква протягом віків підкреслювала, що ця молитва в своїй істоті є діалогом між Богом та людиною. А спільна целебрація, тобто святкування і переживання літургії годин, яскраво показує, що вона є зі своєї натури молитвою цілої спільноти церкви. Ось на цьому я би завершив. Можливо, якщо є якісь запитання, ще кілька хвилин маємо, то, будь ласка, прошу їх задавати.
Якщо, дорогі слухачі, прошу телефонувати в студію 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Це телефони прямого ефіру, які, за якими ви можете зараз зв'язатися і задати своє запитання. До завершення залишилось уже 3 хвилини, і поки що немає запитань, але також би хотілося, власне, ще пригадати про саме серце і про його постанову в молитві, про цю віру, з якою ми звертаємося в молитві. Але бачу, що є дзвіночок слухача, тому зараз ми ще приймемо його. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Дуже дякую за катехезу, Сергій з Запоріжжя. Читав книжки багато про відчуття, які монахи і богопосвячені особи при молитві раніше відчували і зараз. Це як змінилося, чи сталося так же, що люди відчували святість, судьбу і другі інші показники характеру черти чоловіка, котрий приходив к ним. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо. Слава навіки Богу.
Так, не все питання зміг почути, тобто чи такі самі пережиття і відчуття залишилися під час цієї молитви, як раніше, так?
Ну так, в основному так. Так от як Мойсей, наприклад, він говорив з Богом вже так досить напряму, так, і оці відчуття, так, власне.
Як і в той час були люди, які глибше відчували молитву і мали більш такі глибші пережиття під час молитви, і були такі, які байдуже молилися. І я впевнений, що те саме відбувається і сьогодні. Є люди, які дуже глибоко переживають молитву, і ці тексти, які вже є проникнуті Духом Божим, є наповнені Святим Духом і насправді такі глибокі, то деякі переживаються дуже глибоко і мають з цього велику духовну користь, а є такі, які байдуже відчитали, відмолили і пішли далі. Тобто це залежить від людини, від її відкритості на Бога і бажання поглиблювати свої відносини з Богом.
Більш технічно або більш так серцем і вірою, мабуть.
Так.
Що ж, підходимо вже до завершення. Отже, дякуємо вам за цю чудову катехезу. Наступні теми будуть продовженням цієї літургії годин. І чи ви вже знаєте, про що продовжити далі, чи так вже?
Ну, ми будемо далі рухатися в цьому напрямку, говорити, закінчимо історію, там будемо говорити про назви цієї молитви і про самі частини, з чого вона складається.
Що ж, дякуємо вам, Отче, і вам, дорогі слухачі, за те, що ви єднаєтеся в цій катехезі, телефонуєте, слухаєте, провадив молитву, катехезу молитви Євген Фізер, отець, і допомагала Анна Онисько. Дякуємо вам, Отче, благословіть.
Також вам всім дякую, нехай на сьогоднішній день Бог благословить і оберігає вас, ваших сім'ї. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!